Ágætu hlustendur, ég heiti Bjarnheiður Hallsdóttir og ætla næstu 90 mínúturnar að fjalla ferðamennsku í víðum skilningi. Ég mun tæpa á sögu ferðamennskunar, ræða Ísland sem ferðamannaland og Akranes sem ferðamannabæ. Síðan mun ferðamála fulltrú Akranes Þórdíski Artúrsdóttir líta inn í spjall. Ferðamennska án efa sú atvinnugrein sem í hvað örustum vexti í heiminum í dag. Hér á Íslandi, á tímum samdráttar innum hefðbundnu atvinnugreinum, eru þeir margir sem renna hýru auga til ferðamennskunar sem hugsanlegs bjargvættar. Nú þegar veitir ferðamennskan fjölda fólks atvinnu og á árinu 1987 aflaði hún til dæmis mun hærri gjaldeyristekna en útflutningur síldar og loðnu samanlagt. En hvað ferðamennska? Ferðamennska þýðing á enska orðinu túrism, skandinavíska orðinu túrisme eða þýska orðinu túrismus og hefur mjög víðtæka merkingu. Til dæmis starfsemi ferðaþjónustufyrirtækja á borð við flugleiðir og samvinnuferðir landsýn hluti á atvinnugreininni ferðamennsku, starfsfólki á Akraborginni tekur þátt í henni, ráðstefnuhald einn angi hennar og sömuleiðis flokkast ferðir okkar til Edinborgar eða Mallorca undir ferðamennsku. Orðið nær því svo að segja yfir allt sem tengist ferðalögum manna. Mannskepnan hefur frá örófi alda lagt stund á ferðalög þó að tilefni og tilgangu ferðana hafi umbylst í aldana rás. Í fornöld voru það helst þjóðflutningar sem áttu sér stað, hirðingar fluttu sér á milli landsvæða, víkingar fóru í víking og svo mætti lengi telja. En ef við tökum okkar nánustu fortíð, 18. og 19. öldina þá voru það engum ýmsir forréttindahópar sem voru í stakk búnir til að ferðast til dæmis efnafólk og stúdentar sem þá litu á ferðalögin sem mikilvægan hluta menntunar sinnar. Þess ber að geta að á þessum tíma tóku ferðirnar sjálfar mun lengri tíma en nú þar sem samgöngutækin hafa vægast sagt stökkbreyst. Þá vegalengd sem menn þurftu fyrir að verja mörgum vikum til að leggja að baki brunum við nútímamenn á fáunum klukkustundum, á bílum, í hraðlestum eða flugvélum. Það var svo eftir innbyltinguna sem hófst á Englandi árið 1770 að hlutirnir hófu að þróast í það horf sem við þekkjum í dag. Í kjölfar innbyltingarinnar verður til hið verkskipta samfélag og samfara því hefur frítími manna aukist til muna og almennur efnahagur batnað. Menn unnu nú ekki lengur myrkran á milli eins og áður hafi tíðkast, heldur eitthvað í áttina 9-5 eins og stór hluti mannkyns vinnu nú á dögum. Saga hinna svonefndu pakkaferða hófst svo á Englandi árið 1841. Hugmyndina þeim átti ungur englendingur, trúboði að nafni Thomas Cook. Cook þessi var eitt sinn á leiðin á bindindisfund í 24 km fjalla frá heimili sínu. Þá leið fór hann fótgangandi. Eitthvað hefur honum leiðst þófið því á leiðinni fekk hann stórgóða hugmynd. Næsta fund bindindisfélagsins átti að halda í Loughborough og ákvað Cook að taka á leigu járnbrautalest til að flytja félaga bindindisfélagsins frá London og á fundin. Í þessari fyrstu pakkaferð sögunar hinn 5. júli árið 1841 tóku þátt hvorki meira né minna en 570 manns. Fargjaldið var eitt sillingur og kaffi innifalið í verðinu. Thomas Cook varð upp frá þessu mikill ferðamála frumuður í sínu heimalandi og ennþann dag í dag starfrækt ferðaskrifstofa undir hans nafni. Það var svo í byrjun 20. aldarinnar sem hennar eiginlegu hóp eða massaferðir hófust að einhverju marki. Til dæmis notaði hinn frægi áróðsmeistari Adolf Hitler slíkar ferðir sem hluta af prógraminu sínu Kraft durch Freude og sendi stóra hópa þýsks verkafólks í skipsferðir, gjarnan á norðlægar slóðir. En það nú önnur saga. Á árunum eftir heimstyrjöldina síðari, þeim miklu uppgangstímum í innríkjum Evrópu, tóku hjólin síðan að snúast á krafti í orðsins fylstu merkingu. Orsakir þessa mikla uppgangs í ferðamennsku eru einkum taldar vera fjórar. Í fyrsta lagi var það aukin velmegun í formi hærri tekna. Fólk gat nú farið að leyfa sér ýmislegt umfram nauðþurftir og eitt af því voru ferðalög. Í öðru lagi var það síðan aukin þéttbýlismyndun og samfara henni þörfin til að komast út úr borgunum og út í guðsgræna náttúruna. Í Vestur-Þýskalandi bjuggu til dæmis 53,8% þjóðarinnar í borgum árið 1950 og árið 1980 heil 74%. Þriðja aðal orsökin fyrir uppgangi ferðamennskunar var síðan vélvæðing farartækja og hinn gífulega aukning einkabílaeignar Vestur-Evrópubúa. Fjórða orsökin var svo stytting vinnutímans og frítímaaukning sem óhjákvæmilega hlaust á henni. Helgarnar urðu nú lengri, sumarfríin sömu leiðis og menn fóru nú mun fyrr á eftirlaun. Öll þessi atriði urðu til þess að undirbúa jarðveginn fyrir þá miklu ferðabylgju sem hefur tröllriðið stórum hluta mannkyns undanfarna áratugi og enn sér ekki fyrir endan á. Til dæmis ferum það bil helmingur allra íbúa Norður-Ameríku og iðnríkja Vestur-Evrópu árlega í ferðalag sem tekur minnst 5 daga. Þarna eru við að tala hvorki meira en minna en 400 milljónir manna og 100 milljónir þessa fólks fer tvisvarist líka ferð á hverju ári. En nú skulum við snúa okkur öðru, tilefnum og tilgangi ferðana. Af hverju fólk að þvælast út alla trissur þegar það getur eins vel slappað af heima hjá sér? Til eru margs konar form ferðalaga og þau algengustu eru líklega sumarleyfisferðir og viðskiptaferðir. Önnur form ferða ekki eins algeng eru til dæmis íþróttaferðir, heilsuræktaferðir og hjá okkur Íslendingum innkaupaferðir. Misjamt síðan með hvers konar væntingar hver maður heldur á stað. Sumir vilja bara slappa af, aðrir vilja kynnast nýju fólki, sumir vonast eftir að lenda í ástarævintýri og enn aðrir ætla stunda íþróttir og svo mætti lengi telja. Á Íslandi hefur mér vitanlega ekki verið kanna formlega hvers vegna Íslendingar leggja land undir fót en ef við lítum á framboð utanlandsferða á íslenskum ferðamarkaði mætti ætla að sólalanda og innkaupaferðir skipi hvað veglegastan sess hjá landanum. Maður skildi því ætla að aðal tilgangur ferðalaga Íslendinga til annarra landa sé að flýja válynd veðurfarið og sleikja sólina og síðast en ekki síst að komast í verslanir erlendis þar sem vöruverði talið hagstæðara. Í Þýskalandi hefur hins vegar árlega frá því 1970 verið gerð vegleg könnun á ferðavenjum þjóðverja. Hana myndi ég ekki vilja heimfæra upp á okkur Íslendinga vegna gjör ólíkra aðstæðna en hún á eflaust einnig við önnur Evrópulönd að svipari uppbygging og Þýskaland, svo sem Austurríki, Sviss, Frakkland, Holland og Belgíu. Í þessari könnun kemur ýmislegt 9,8% vildu síðan njóta fagurar náttúru og 35% vildu borða góðan mat. Aðeins 17,6% aðspurðra voru hins vegar á höttunum eftir sólbrungu og innkaup komust alls ekki á blað. Önnur spurning var á þá leið hvers menn væntu á svæðinu þar sem þeir eru í fríi. Þar svöruðu tæp 60% að fallegt umhverfi væri það sem mestu máli skipti og 45% töldu ákaflega mikilvægt að engin stóriðja með tilherrandi mengun væri í nágrönninu. Aðeins 17,4% fann síðan skipta máli að möguleikar til íþróttaiðkana væru fjölbreyttir. Í ákvæð fyrir okkur Íslendinga var síðan spurningin af hverju menn höfðu valið sumarleyfisstaðinn sem þeir heimsóttu árið 1985. 51,4% svöruðu þar að það hefði verið vegna fallegs landslags og 37,3% völdu þann stað vegna hreins og tærs lofts. Þetta var aðeins lítið brota því sem framkomið þessari könnun á ferðavenjum þjóðveri árið 1985, en hún ætti að gefa nokkra hugmyndum það hvað er að ræða.
Der, mor.
Ja, Gustav?
Der vi i byen på kaffehus.
Nej. Það svo miklu huggulegra heima. Þegar maður á Kólumbía kaffi.
Prófaðu bara.
Kólumbía kaffið frá Ott Jónsson og Kóper.
Kynning á Sharp, Pioneer og Luxor í málingaþjónustunni laugardaginn 7. des klukkan 10 til 18. Bjóðum öllum upp á Macintosh og Coke. Bjúeis rauðkál. Bæði með góðu mat, gæði með góðu mat. Ómissandi á hátíðarborðið. Tryggið ykkur tríkó sokka fyrir jólin. Kúmó, kóransku vetrardekkin, hjólbarðaviðgerðin. Tryggingamiðstöðin fyrir þig. Við styrkjum Sundfélag Akranes, Sementverksmiðja ríkisins, Rauða og kökugerðin, Efnalögin Lísa, Runólfur Hallfreðsson, Sveinafélag málmiðnaðarmanna. Krakkar athugið, jólasveinarnir verða á ferðinni í dag, þeir verði í versluninni Nínu klukkan 15, í versluninni Óðunni klukkan 15.30, í bókabúð Andrésar Níelssonar klukkan 16 og í málningarþjónustunni klukkan 16.30, jólasveinarnir. Lifandi gínur í dag, milli klukkan 2 og 4, í Roxy. Veljið Pappkó pappírsvörur, íslenska framleiðslu, Pappkó HF. Starfsfólk Íslandsbanka óskar öllum gleðilegra jóla. Þökkum viðskiptin, starfsfólk Íslandsbanka. Skagamenn, verslið í heimabyggð, en gefið verslunarfólki frí á sunnudögum. Verslunarmannafélag Akranes. Sjónaukar og smásjár, sjónglerið. Kjötborð í sérflokki, verslun Einar Ólafsson. DLVAF og Target Goldúkar, 2, 3 og 4 metra á jólatilboði frá 1190 krónur fermetrin, málningarþjónustan. Munið mónu súkkulaðið í jólabaksturinn. Það er betra að versla í betri búðinni. Betri búðin, skóverslun með stæl. Alhliða, raflagna, raftækja og kælitækja þjónusta. Raftækjavinnustofa Ármanns Ármannssonar. Dansleikur laugardagskvöld. Hljómsveitin Eldfuglin skemmtir. Hótel Akranes. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn er 1800.
Framfærslulán til fyrst árs nema. Fjármálaráðgjöf og gjaldeyrisþjónusta. Yfirdráttarheimild. Námsmannalínan svarar kröfum námsmanna. Búnaðarbanki Íslands.
Þetta er útvarp Akranes á FM 91,7 og ég heiti Bjarnheiður Hallsdóttir og er að fjalla hér ferðamennsku í víðum skilningi. Við Íslendingar höfum á undanförnum árum verið að vakna til vitundar það að við getum nýtt okkur ferðamennskuna sem öfluga atvinnugrein. En er hún þó, leyfi ég mér að segja, á algjöru frumstigi hér á landi og tilburðir okkar til að markaðsetja landið okkar hafa verið fremur fálmkendir, enda engin opinber stefna til í ferðamálum enn sem komið er. Það hefur bara hver verið að pukra í sínu horni eins og okkur Íslendingum er því miður tamt. Á árinu 1990 komu fleiri erlendir ferðamenn til Íslands en nokkru sinni fyrr eða 141.718 manns. Gjaldeyristekjurnar af þessum ferðamönnum voru 11,1 milljarður króna. Þessar tölur segja okkur eftir vill ekki mikið og menn gætu spurt sig sem svo hvaða jákvæðu áhrif ferðamennska geti haft á viðkomandi land. Ef við lítum eingöngu á efnahagshliðina, þá er það gjaldeyririnn sem erlendir ferðamenn koma með sér og eyða hér á Íslandi eða hinn ósýnilegi útflutningur eins og þetta ferli er gjarnan nefnt. Það er varan sést ekki en gjaldeyririnn streymir hins vegar og stuðlar að jákvæðum viðskiptajöfnuði. Annar jákvæður punktur eru síðan tekjur heimamanna sem skapast af eyðslu ferðamannsins og hinn fjölmörgu störf sem skapast í kringum þarfir ferðamannsins. Og síðast en ekki síst gæti ferðamennskan stuðlað að jafnvægi í byggðlandsins og væri því efling hennar verði úr hluti byggðastefnu. Ef rétt er á spöðum haldið, gæti því með eflingu ferðamennsku sem atvinnugreinar verið til mikils að vinna fyrir okkur Íslendinga. Eitt af því brýnasta sem við þurfum að taka okkur fyrir hendur er að skilgreina okkar markhópa betur en hinga til hefur verið gert, það er gera okkur grein fyrir hvers konar ferðamenn við viljum helst fá til landsins. Það eru nefnilega gæðin en ekki magnið sem hafa allt að segja í þessu sambandi. Einnig væri vert að reyna að fá Íslendinga til að ferðast meira sitt eigið land. Íslendingum hefur á undanförnum árum verið tíðrætt landkynningu og sýnist sitt hverjum það. Sumum virðist vera alveg sama hvar athyglin vakin, hjá hverjum og hvort hún jákvæð eða neikvæð. Einn af framámönnum í íslenskri ferðamennsku lét til dæmis hafa eftir sér að neikvæð umræða hvalveiðar Íslendinga skaðaði alls ekki ímynd landsins sem ferðamannalands. Allt umtal, jákvætt, sem og neikvætt væri af hinu góða. Aðalatriði virðist sem sagt oft á tíðum vera að vekja bara einhverja athygli á Íslandi. Annars blunkun í dæmum það hinn mjög svo umdeildi búksláttur sem átti sér stað í London á dögunum. Síðan hafa keppnisferðir íþróttamanna, fegurðardrottninga og söngkópa, þær hafa oft á tíðum verið nefndar góð landkynning og hár kostnaður þessara ferða oft verið réttlættur þess vegna. Ég hrættum að við Íslendingar göngum of út frá okkur sjálfum þegar við tölum þessi atriði sem góða landkynningu. Þó að lungin af íslensku þjóðinni vegna smæðarsinnar viti og fylgist með heimsmeistaramótinu í handknattleik, keppninu Miss World eða Eurovision söngvakeppninni, er það kannski ekki nema brot af milljón og þjóðunum sem landkynningin beinist að, sem hafa nokkurn einasta áhuga á fyrrgreindum keppnum, hvað þá að þær hafi nokkur áhrif á það hvar menn eyða sumarleyfi sínu. Ég hef nokkur undanfærin ár verið búsett í Mið-Evrópu og að minnsta kosti einu sinni upplifað að íslensk stúlka hafi orðið Miss World og að Íslendingar hafi sigrað á okkar mæli hverja stórmerkilega handboltaleiki. En aldrei hef ég séð að fjölmiðlar hafi séð nokkra ástæðu til að velta sér upp úr slíku. Margir kunningja minna þarna úti vita ekki einu sinni að Eurovision keppninu til. En einn sá hlutur sem ég held að við vannmetum stórlega sem óbeina landkynningu og það eru bókmenntirnar okkar. Á ég þar ekki eingöngu við Íslendingasögurnar sem við teljum gjarna að við getum lifað á endalaust, heldur verk yngri höfunda. Nútíma verk sem væri þeim komið á framfæri að mínu mati mun betur til þess fallin að kynna land og þjóð og menninguna í landinu, heldur en markaskyttur og fegurðardrottningar. Í Suður-Ameríku þakka menn til dæmi stóraukinn ferðamannastraum, ekki síst hinum feiknarlegu nýtilkomnu vinsalda rithöfunda úr álfunni. Bókmenntir þessar hafa sem sagt vakið áhuga lesenda út allan heim á að heimsækja lönd Suður-Ameríku. Þekktastur þessara Suður-Amerísku höfunda hér á landi er líklega Kólumbíumaðurinn Gabriel García Márquez. En það sem við Íslendingar þurfum sem sagt að gera er að gera okkur grein fyrir hvernig við ætlum að selja landið ef svo skemmtilega má orði komast. Ætlum við að markasetja það sem náttúruparadís eingöngu eða jafnvel sem heilsuræktar á ráðstefnuland. Þá fyrst geta auglýsingar okkar á landkynningu orðið markvissar og líklegar til að skila árangri. En þó freistandi sé að selja bara og selja ferður Ísland, takmarkalaust og hugsunarlaust og hugsa eingöngu fjárhagslegan gróða, þá verðum við að hafa í huga að náttúra landsins, sem óhjákvæmilega hlýtur alltaf að verða hluti af vörunni Ísland, er fjársjóður sem gengur á. Ferðamennska getur nefnilega tortímt sjálfur sér með sjálfur sér. Hver einasti ferðamaður sem gengur landið skilur eftir sér merki og verði þessi merki og mörg er hætt við að vistkerfið hætti að hafa undan og ná ekki að jafna sig á milli ára. Og ef náttúrun okkar býður skaða af ferðamönnum getum við ekki lengur boðið upp á þá hreinu og ómenguðu náttúru sem hefur verið helst aðdráttarafli hingað til. Nú þegar eru fjölsóttustu ferðamannastaðirnir farnir að láta á sjá. Og hvað þá til ráða? Hvernig getum við takmarka fjölda ferðamanna til dæmis hálendið? Eigum við að selja hann á hálendið eða banna fólki að fara þanganum í fylgd leiðsögumanna, íslenskra leiðsögumanna? Þessum spurningum ekki auðsvarað og læti hlustendum eftir að brjóta heilanum þær. Hér á Akranesi hafa menn undanfarin ár verið með tilburði í þá átt að laða ferðamenn að staðnum. Hér hefur undanförnu verið nokkur lægð í atvinnumálum og það fólk til sem sér ferðamennskuna sem þátti í nýsköpun í atvinnurekstri. Ég held að ég móki engan þó ég haldi því fram að aðeins hafa verið unni markvist að þessum málum í rúmt ár eða frá því Akraneskaupstaður, fyrstur bæja á Íslandi, rétt til sín ferðamálufulltrúa, Þórdís G. Arthursdóttur. Hún hóf störf þann 1. oktober 1990. Þann 22. maí í ár var síðan formlega opnuð ný upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn við Akratorg og hún opin allt árið. En hvernig það? Á Akranes möguleika á að vera fjölsóttur ferðamannabær? Það getur verið erfitt fyrir innfætta skagamenn að ímynda sér að hér getur verið eftir nokkru að slæjast, en ef betur að gáð, ættu við að eiga sömu möguleika og hver annar bær á landinu, ef ekki betri. Nú í dag eru fyrir hendi þó nokkrir þættir sem eru til þess fallnir að laða ferðafólk að staðnum. Við eigum hér frábæra íþróttaaðstöðu með sundlaugina í hásæti, góðir útivistamöguleikar eru fyrir hendi, byggðasafn sem einstakt í sinni röð og einnig getum við boðið upp á fjölbreytta verslun og aðra þjónustu. Því hins vegar ekki að neita að ýmsir þættir þarna slagfæringar við. Okkur vantar til dæmis tilfinnanlega góða gisti og ráðstöfna aðstöðu yfir vetratíman og tjaldstæðið sem við bjóðum ferðafólki upp á betur til þess fallið að fæla það frá fremur en hitt. En frumskilyrði þess að hér fái ferðamenn þrifist ef svo má segja að heimamenn gerir sig grein fyrir gildi ferðamennskunar sem atvinnugreinar og séu tilbúnir til að leggja sitt af mörkum til að laða ferðamenn að. Við verðum að gera okkur ljóst að við erum í samkeppni við ótal bæja á Íslandi og verða því þeir fjölmörgu sem þjónusta ferðamenn hér í bænum að hafa hugfast að veita ferðafólkinu athygli og bestu mögulegu fyrirgreiðslu. Við verðum einnig að hafa hugfast að ferðamenn eru ekki bara útlendingar í köflóttum buxum og með myndavélum hálsin, heldur líka kröfuharðir Íslendingar sem koma við í bænum og nýta sér það sem hann hefur upp á að bjóða. Og einmitt þar gætu möguleikar okkar leið. Eitt það sem hver einasti bæjarbúi gæti lagt á mörkum til að stuðla að vexti og þroska Akranes sem ferðamanna bæjar og það að halda umhverfi sínu snyrtilegu. Oft á tíðum virðist sem bærin sé nánast á kafi í rusli hvert sem litið Brotnar flöskur, sælgætis umbúðir, plastpokar og jafnvel haugar á sígarettustubbum blasa við í aft innfætum sem ferðamönnum. Það ekki von á góðu þar sem fólk hefur enn ekki tilengað sér það frumskilyrði að henda ekki frá sér rusli einfaldlega þar sem það stendur. Einnig finnst mér að mætti hvetja húseigundur til að halda húsum sínum og görðum snyrtilegum svo heildarmynd bæjarins býð ekki hnekki. Til þess að laða fólkinga til Akranes ekki nóg að hafa allt tilbúið til þess að taka á móti því og sitja svo bara og bíða. Nei, það nauðsynlegt að auglýsa bæinn og þá þjónustu sem hann hefur upp á að bjóða sem mest. Á ég þar bæði við beinar auglýsingar verslana og annar þjónustu aðila, svo og óbeinar auglýsingar í formi frétta og fréttatilkynninga í fjölmiðlum. Bæjarbúar mættu vera miklu duglegri við að koma sér á framfæru við fjölmiðla þegar eitthvað er að vera. Slíkt stuðlar mjög að jákvæðri ímynd bæjarins og þar að auki ókeypis. Ég myndist áðan á að ýmsir þættir þörfnuðust lagfæringar við og einnig eru hinar ýmsu nýjungar vel til þess fallnar að draga ferðafólk til bæjarins. Uppi hafa verið hinar ýmsu hugmyndir að nýjungum og ein þeirra hugmynd að búa til veiðitjörn í Berðardalsárnámu rétt innan við Akranes. Stofnaður var vinnuhópur á vegum bæjarins til að gera útætt á því hvort eitthvað vit var í slíku. Vinnuhópin skipuðu þeir Magnús Oddsson, Guðmundur Guðjónsson og Gunnar Valur Gíslason. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að verki væri framkvæmanlegt og í skýrslu sem þeir hafa nýverið skilað af sér segir orð rétt. Hægt að veita vatni í Berðardalsárnámu og mynda þar skemmtilega veiðitjörn með tiltölulega einföldum aðgerðum. Stífla þar frárennslisskurð í norðurhorni námunar og mynda þar jarðvegstíflu með yfirfalli. Vinnuhópurum bendir á að hægt að mynda eyjar, tanga og skemmtilega veiðistæði með grjóti því sem fyrir í námunni. Hægt að veita vatni í námuna á tvennan hátt, annars vegar lögn sem hefði upptöku Berðardalsá ofan við suðausturhlið námunar og lægi í grunnum lokuðum skurði niður í námu. Lögnin yrði lofttæmd og vatnið hefði sjálfrennsli á leiðsinni í námuna. Engin vandkvæði verða á því að fá lax og bleikju af réttum stærðum keypta til að sleppa í tjörnina. Ekki þyrfti að gera ráð fyrir fóðugjöf í tjörnina, né heldur þyrfti að gera ráð fyrir umönnun fiskjarins í henni. Tilvitnu líkur. Þeir félagar vinnuhópnum gerðu einnig lauslega kostnaðaráætlun og gerðu þeir ráð fyrir að stoppkostnaður slíkrar tjarnar yrðu 6,5 miljónir króna á verðlagi októbermánaðar 1991. Það verður gaman að fylgjast með hvort eitthvað verður úr þessum framkvæmdum. En svo við snúum okkur nú að stöðu mála eins og hún í dag, þá hefur ferðamálafulltrúin okkar, Þórdís Arthursdóttir, verið í starfi í rúmt ár eins og fyrr segir og væri forvitnilegt að vita hvar hún sér möguleika okkar sem ferðamannabæjar. Í nýútkominni áskýrslu sinni fyrir árið 1991 segir Þórdís framtíðarsýn sína í ferðamálum fyrir Akranes vera fjórþætta og segir þar orð rétt. Í fyrsta lagi að Akranes verði íþróttamiðstöð í fremstu röð með góða aðstöðu þar sem vel tekið á móti íþróttaiðkendum og aðstandendum þeirra. Að bærinn verði eftirsóttur fyrir æfingabúðir og stórmóti ýmsum íþróttum og fyrir alla aldurshópa. Í öðru lagi að Akranes verði vinsæll staður fyrir smærri ráðstefnur, námskeið og fundi. Að við getum boðið góða og eftirsóknarverða aðstöðu fyrir slíka samkomur. Í þriðja lagi að Akranes verði vinsæll bær meðal sumarbústaðafólks í nágrenninu. Að bærinn hafi orð á sér fyrir fjölbreytta og góða verslun og þjónustu og afþreyingamöguleika. Í fjórða lagi að dagsferði til Akranes verði vinsælar fyrir skólahópa, félagasamtök eldri borgarbúa og erlenda ferðamenn. Að bærinn bjóði upp á fjölbreytta dægradvöl fyrir alla aldurshópa, tilvitnun líkur. Rétt að geta þess að áskýrsla ferðamálu fulltrúa liggur frammi bæjarbúum til fróðleiks á bókasafni Akranes og hvet ég sem flesta til að kynna sér hana. Þórdís hefur á árinu unnið ötulega að þessum hugðarefnum sínum og í fyrrnefndri áskýrslu kemur einnig fram að við miðjan vetur 91 var komið á samstarfi meðal kaupmanna og annarra þjónustu aðila á Akranesi sameiginlegt kynningarátak sem nefnt var átak 91. Alls söfnuðust þar 600.000 krónur sem varið var til hinna ýmsu auglýsinga. Ætlunin að stofna til annars slíks átaks, átaks 92, og vonandi að sem flestir sjáu sér fært að taka þátti því þar sem samræmd auglýsingastarfsemi hvað líklegust til að skila árangri. Á vegum ferðamálfulltrúa hafa einnig verið gefnar út skemmtilegar pappísmöppur með mertum teikningum annars vegar á höfninni og hins vegar á bænum sjálfum. Möppur þessar hafa verið sendar í öll félagasamtök í bænum, öll íþróttafélög og í 60 fyrirtæki. Einnig var hafnarútgáfan send í öll skip frá vissri stærðargráðu ásamt kynningu á höfninni. En þá skulum við venda okkar kvæði í kross og kynna okkur hvað hinum almenna bæjarbúa finnst það hvort Akranes eigi framtíð fyrir sér sem ferðamannastaður. Þetta útvarp Akranes á FM 91,7. Ég heiti Bjarnheiður Hallsdóttir og að fjalla hér ferðamennsku. Og hjá mér situr Þórdís G. Arthúrsdóttir, ferðamálafulltrúi Akranesbæjar. Velkomin Þórdís.
Þakka þér fyrir.
Niðurstöðu skoðanakannaninnar, eru þær óvæntar?
Já, ég get ekki sagt annað. Ég afskaplega ánægð með þessar niðurstöður. Og mér finnst sérstaklega ánægðilegt hvað bæjarbúar hafa fylgst vel með og að 76% aðspurða telja mikla möguleika hér í ferðamennsku. Mér finnst það bara mjög gott.
Já. En svo við snúum okkur nú að þér og þínu persónu. Nú ert þú meina tæknir að mennt. Hvað ert þú að gera í þessu starfi?
Já, það von þú spurir því að þetta eru mjög ólík störf. Bara afskapl ólíkilega. En það svo með ferðabakteríuna eins og svona aðra bakteríu sem maður tekur að maður losnar ekki við þar. Og það má eiginlega segja að ég hafi tekið ferðabakteríuna í mig þegar ég var innan við fermingu. Því að strax innan við fermingu þá var ég farin að ferðast út í heim, alein, eins míns liðs og farin að dvelja erlendis. Og það kannski ekki mjög algengt að krakkar 12, 13, 14, 15 ára séu einir að flækist út í heim og dvelja erlendis. En þá sem sagt fekk ég strax ferðabakteríun í mig. Nú síðan fór ég að vinna í hótel, eða hótelstörf, vann í gestamóttöku í mörg sumur og vann þar við ýmisleg störf, meðal annars var ég aðstoðar hótelstjóri. Svo var ég líka kokkur í fjallaferðum, var kokkur með fjallaferðum með Sigurði Þórarinssyni, jarðfræðing og það voru afskaplega skemmtilega ferðir því hann var skemmtilegu persónuleiki og eftir hverja einustu ferð þá var ég snar ákveðin í því að verða jarðfræðingur og fannst ekkert annað komandi greina og svona til gamans geti sagt það að ég fór í háskólan í starfskynningu og þar satt strákur og var að kynna jarðfræðina og ég fór til hans og ætlaði að spyrjast fyrir sem sagt jarðfræði og hann sagði mér að það væri ekkert fyrir kvenfólk og ég tók manni trúanlega og fór ekkert í jarðfræði þess vegna en ég nú ansið hrættum að ég hef nú ekki látið segjast í dag ég hef nú ekki látið ykkur strák eða kallmann segir mér það að þetta væri ekki starf fyrir kvenfólk
og þú skeldir í meina tækninu
Já, ég skellti mér meginn tækna. Að vísu þá var ég nú að hugsa um að fara til Sviss í hótelskóla og læra sem sagt að reka hótel en kennsla fór öll fram á frönsku og ég treysti ekki frönsku kunnáttunni nógu vel. Þannig að þess vegna fór ég nú í meinatækni. En ferðamennska var sem alltaf ofalegi í huga og ég fór í leiðsöguskóla og kennari minn þar var frú Vigdís Finnbogadóttir Fossetti og Magnússon sem býr í Englandi, hann var einnig að kenna við leiðsöguskólan og þetta var mjög skemmtilegt og ég hef starfað sem leiðsögumaður bæði á Akureyri og eins hér á Akranesi frá 1984. Nú ég hef verið með umboð fyrir ferðaskrifstofu Evrópaferðir og eins fór ég í fyrra í nám í ferðafræðum við menntaskólinn í Kópavó þannig að það eiginlega frekar að spyrja sko hvers vegna fór ferðafræði bakteríu manneskjan í meinatækni
En svo við snúum okkur að þínu starfi hérna í bænum hvernig var aðkoman fyrst á oktober 1990? Hafði eitthvað verið gert eða hvernig var þetta?
Já, ég þekki nú kannski ekki nógu vel til sögu ferðaþjónustuna hér á Akranesi því ég flýting árið 1976 og fer þá svona aðeins að fylgjast með þessum málum hérna. En árið 1985 þá tók skagaferðir til starfa og skagaferðir að skagaferðum stóðu sem sagt hagsmuna aðilar í ferðaþjónustu á Akranesi og þetta var náttúrulega skrefi í rétta átt. En þeir réðu til sín starfsmenn sem að störfuðu yfirleitt bara yfir sumarmánuðina. Það er að segja frá maí og fram í ágúst. En ferðaþjónustunni þarf náttúrulega að sinna allt árið eins og allar aðrar atvinnugreinar.
Já, já.
Og þannig að það var alltaf verið að byrja á nýju á hverju vori. Þannig að það var ekki samfellda markvissa uppbyggingu að ræða.
Og þetta fyrirtæki skagaferðir, það liðið undir lok?
Því miður þá þekki ég bara ekkert til þeirra starfsemi því ég hef ekki unnið við það fyrirtæki síðan 1985 og ég hef einungis unnið við leiðsugustörf hér í bænum og verið þar sem sagt sjálfsmísherra á eigin vegum þannig að ég þekki ekki til starfsemi skagaferða.
Nei, en ef þú segir okkur svona í stuttum máli, í hverju felst þitt starf?
Já, starf ferðamála fulltrúa, það fólki í því að styðja við uppbyggingu og skipula ferðamála, veita fyrirtækjum og bæjarfélaginu ráðgjöf og samræma upplýsinga og útgáfu starfsemi og vinna ýmsum þróunarverkefnum og jafnhliða þessu þá rek ég upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn.
Mm-hmm. Og hvers konar þjónustu býður upp á upplýsingamiðstöðinni? Er þetta eingöngu upplýsingar fyrir sem sagt utanbæja fólk eða hvernig er það?
Nei, alls ekki. Þessa upplýsingamiðstöð, hún rekin fyrir alla, hvort það eru akunesingar, íslendingar, aðrir en akunesingar eða erlendi ferðamenn. Þarna ég með upplýsingar allt sem lítur að ferðaþjónustu möguleikum á landinu í heild. Og til dæmis núna yfir vetramánuðina þá ég með opið milli 1 og 3 og ég með upplýsingar öll hótel, Reykjavíkusvæðinu sem á annar staðar á landinu náttúrulega og eins erum með verð þannig að ef Akunesingar er að hugsa að fara til Reykjavíkur í helgarreisur eða annars líkt þá er tilvalið að koma við á upplýsingamiðstöðinni hjá mér fá bakling öll hótelin í Reykjavík og eins verð þannig að það sparar þeim að þurfa ekki að hringja á öll hótelin heldur geta þær fengið þessar upplýsingar hjá mér
Svo ertu þarna með listahorn, eins og þú kallar það.
Já.
Út af hvað gengur það?
Það afskaplega skemmtilegt horn, skal segja. Þetta listahorn, ég gef þarna tækifæri, eða semst listamenn bæjarins fá þarna tækifæri til þess að sína list sína, mánuð í senn. Og þetta afskaplega fjölbreytileg list sem sýnd þarna, þetta vefnaður, þetta myndlist og hvað eina. Og ég nú aðalega leita til heimamanna sem hafa þarf í listanám fram til þessa en síðan held ég breyka ég aðeins sjóndættarringin og fer til brottflutna akkurnesinga og getum tækifæri til þess að sína list sína þarna það hafa sjö listamenn verið með sýningar hjá mig fram til þessa auk þess er nemendur í Brekkubæjarskóla Grundaskóla og núna eru dagvistastofnanir bæjarins með listasýningu þarna Þannig þetta mjög skemmtilegt og fjölbreytileg list og það sérstaklega gaman að fá krakkana inn, þessa ungu listamenn, því þau eru að koma að útskýra fyrir mig listaverkin, ég skynja nú ekki alveg alltaf listina sem þau eru með, Þannig að ég sá daginn svona stóran stein en fékk síðan að vita að þetta var minkur. Þannig að ég fæ svona útskýringar á listaverkun og það afskaplega skemmtilegt.
Þannig að það borgar sig einnig fyrir bæjarbúa að líta inn til.
Endilega hreint. Bæði að fá upplýsingar og skoða listaverkin. Mm-hmm.
Og þetta útvarp Akranes á FM 91,7. Bjarni Hrallsdóttir heiti ég og að fjalla ferðamennsku. Og hjá mér situr ennþá Þórdís G. Arthursdóttir ferðamálafulltrúi. Þórdís, hvernig hefur skilningur bæjarbúa og þjónustu aðila í bænum verið? Hvernig hafa þið tekið sérri svokölluðu eða afskipta sem í þér?
Nú, ég get ekki sagt annað en að þeir hafi tekið starfi mínu afskaplega vel. Ég held samt í fyrst að þegar hún lítið vitað hvað starfið fjallaði eða í hverju ferðamennska var almennt fólkin en mér finnst þér hafa tekið þessu mjög vel og ég afskaplega ánægð með það hvað félagasamtök í bænum hafa til dæmis óskað eftir ég komið á fundi til þeirra og frætt á ferðaþjónustu þannig ég bara mjög ánægð með móttökunar.
Mm-hmm. Nú stóðstu fyrir námskeiði í vetur, það gerir rétt hjá mér.
Jú. Síðastliði vor, þá fekk ég Gísla Blöndal til að vera með námskeið þjónust og samskiptum og ég hafði nú miklar áhyggjur af því að bæjarbúar myndum ekki sína svo mikinn áhuga og var nú samt að vonast til að geta fengið svona 10 manns á námskeiðið en móttökurnar voru miklu betri en ég hafði nokkuð tíðan þóra að vona því að þá komið 200 manns.
200 manns.
Og þetta var afskaplega ánægilegt námskeið og ég vona að ég geti haldið fleiri námskeið þessum dúr.
Mm-hmm. Og eru slík námskeið á döfunni kannski hjá þér?
Já, og þetta allt í svona bígerð.
Já, en hvernig finnst þér persónulega hafa miðast áfram? Sérðu árangur á þínu starfi á þessu stigi?
Já, þannig með öll uppbyggingastörf að þau taka svona 3-5 ár ef það unnið markvist að málunum þá má vænta árangur svona innan 3-5 ára. Og ég held að okkur miði nú vel áfram og ég veit allavega að það, við erum svona aðeins að komast inn á ferðakortið.
Já.
Og ég veit að það vel fylst með okkur af þeim aðilum sem vinna að ferðaþjónustumálum á landinu í dag.
En nú hafa tölur yfir ferðamenn til Akranes ekki verið skráðar, er það hingað til?
Nei, það hafa aldrei verið skráðar.
Það semst, þannig að þú hefur ekki til að miða við rauninni?
Nei, því miður.
Nei. En hvað telur þú að sé brýnast að gera núna? Hvað eru þín næstu eða mikilvægastu verkefni sem þú þurft að takast á við í nánustu framtíð?
Já, þau eru nú eiginlega æði mörg og margvísleg. Þannig að ef við ætlum að setja okkur það markmið að verða hér ráðstefnu staður, þá þurfum við að vera setja standardin svolítið harra hjá okkur því að við erum í harðri samkeppni því það eru fleiri bæjarfélög og staðir sem hafa átt að segja á hvað ráðstefnu haldið er mikilvægt og gefur mikinn pening til bæjarfélagsins. Þannig að við þurfum að hafa þá aðstöðu sem bjóðum upp á mjög snirtilega og alla þjónustu í kringum starfsemina mjög góða. Þannig að ég tel mjög mikilvægt að við fáum hingað til staðarins faglærðan þjón meðal annars, ég tel það mjög mikið vægt og eins að við svona setjum meiri kröfur á sjálf okkar og verum svona kröfu harðara með okkur sjálf.
Já.
Nú varðandi íþróttabæin Akranes, þá held ég að við þurfum að vinna betur saman íþróttafélögin í bænum æskulis og íþrótta æskulisfulltrúin og ferðamálafulltrúin og við erum nú þegar farin af stað með vinnu af bæjarins hálfu. Þá þurfum við að gera átak í kynningarmálum á bænum, eins og þú komst inn á hér í byrjun. Við þurfum að gefa miklu meiri gaum að þessum óbeinu auglýsingum eða óbeinu kynningum sem er sem sagt fréttatilkynningar og frásagnir í blöð af menningarlífinu hér á Akranes. Til dæmis það sem er að gerast hér í dag, útvarp Akranes.
Já.
Þetta er mjög skemmtuleg viðburður sem er á sem sagt, vel greiða leiðin í aðra fjölmiðl og láta að vita hvað er að gerast hér. Tónatorkið. Sem tónlistafélag var með síðustu helgi er virkilega skemmtilegur atburður og við velum átt segja frá því í fjölmiðlum og við þurfum að nota okkur þessa óbeinu kynningu miklu, miklu betur og eins þurfum að gera átak í auglýsingum og mér finnst til dæmis alltaf svolítið grætilegt að fara niður í Akraborg og hugsa til þess að með Akraborginni fara 240.000 farþegar á ári og það er ekki einasta kynning á Akranes sem borði í Akraborg fyrir ný sumar að litlu upplýsingabæklingurum kom er drift borð. En þú sérð enga kynningu frá veitingastöðunni hér á Akranes borð, hvað á matselnum annars líkt, það aftur móti auglýsing frá Jumbo samlokum þar.
Já. Já, Þórdís, ég þakka þér kærlega fyrir þetta spjall og við látum þessum þætti þá hér með lokið.
Já, ég þakka fyrir að vera boðin hingað í þetta spjall.
Kynning á Sharp, Pioneer og Luxor í málingaþjónustunni laugardaginn 7. des klukkan 10 til 18. Bjóðum öllum upp á Macintosh og Kók. Kveikt verður á jólatrinu á Akratorki klukkan 14 í dag. Jólasveinar komu í heimsókn, íþrótta og æskulisnefnd. Lifandi gínur í dag milli klukkan 2 og 4 í Roxy. Þú færð allar SO-vörur hjá okkur. Skútan þjóðbraut Öryggið fyrir öllu Taktu enga áhættu í skammdeginu Akraborg besti ferðamátin í hálku og skammdeis myrkri Akraborg Tryggingamiðstöðin fyrir þig Gutjér gefur rétt að gripið Hjólparðaviðgerðin Við styrkjum sundfélag Akranes Sementversmiða ríkisins Brauða og kökugerðin Efnalögin Lísa, Runólfur Hallfreðsson, Sveinafélag málmiðnaðarmanna, Skagaver. Desember tilboð, rafmagnsverkfæri, ryksugur og önnur handverkfæri á tilboði í desember, trésmiðan Akur HF verslu. Krakkar athugið, jólasveinarnir verða á ferðinni í dag. Þeir verða í versluninni Nínu klukkan 15, í versluninni Óðunni klukkan 15.30, í bókabúð Andrésar Níelssonar klukkan 16 og í málingarþjónustunni klukkan 16.30. Jólasveinarnir. Pípulagnir Karvels. Skrifstofa sími 1-25-84. Opið frá 9-12. Skagamenn. Versliði heimabyggð en gefið verslunarfólki frí á sunnudögum. Verslunarmannafélag Akranes. Sjónaukar og smásjár, sjóngleri. Jólaklippinguna fáið þið á hárstofunni, stillholti 2. Reykskynjarar, eldvarnarteppi, olíulampar og verkfærasett, skeljungur, bárugötu. Munið jólagjöf hestamannsins, vélsmiði Ólafs R. Guðjónssonar. Pizza, sérréttir, jólahlaðborð, strompurinn. Færið bílinn í jólabúning með Sonax. Þetta útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1-18-0-0.